milioane și jumătate de lei din cauza opririi trenurilor de marfă spre CSI.
Rusia pregătește un nou plan pentru negocierile în problema transnistreană, dar ministrul reintegrării de la Chișinău susține că nu a fost informat oficial și nu poate comenta această inițiativă rusească.
Letonia dorește să simplifice regimul de vize pentru moldoveni și va deschide în curând un consulat în Republica Moldova.
Israelul a început azi ridicarea embargoului și blocadei impuse Libanului în urmă cu 8 săptămâni din cauza luptelor cu mișcarea Hezbollah.
Coaliția internațională condusă de Statele Unite ale Americii din Irak a predat astăzi comanda forțelor armate irachiene guvernului de la Bagdad.
Președintele Statelor Unite, George Bush, declara ieri seară că a dispus transferarea suspecților de terorism de la centrele de detenție secrete ale CIA în străinătate la închisoarea militară americană de la Guantanamo Bay, Cuba, pentru a fi judecați. Printre cei 14 suspecți s-ar număra Khalid Sheikh Mohammed, bănuit de pregătirea atacurilor de la 11 septembrie 2001, precum și alți doi foști lideri din Al-Qaeda.
Este pentru prima dată când președintele american a recunoscut existența centrelor secrete de detenție ale CIA, semnalată în trecut de Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, care indicase asupra țărilor din Europa de Est ca țări gazdă. Președintele George Bush nu a dezvăluit locația închisorilor secrete ale CIA, dar a dezmințit că prizonierii din aceste centre ar fi fost torturați. I want to be absolutely clear with
our people and the world. Vreau să spun foarte clar pentru poporul nostru și pentru întreaga lume. Statele Unite nu torturează. Este împotriva legilor noastre, este împotriva valorilor noastre. Nu am autorizat torturarea și nu o voi autoriza.
După declarațiile președintelui american, comisarul european pentru justiție și afaceri interne, Franco Frattini, a cerut guvernelor din Uniunea Europeană să investigheze eventuala prezență și operațiunile închisorilor secrete CIA din Europa. Despre alte reacții înregistrate astăzi, relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe.
Anunțul președintelui Bush că, într-adevăr, au existat în afara Statelor Unite centre de detenție conduse de CIA pe teritoriul unor țări încă nenumite, confirmă o serie întreagă de bănuieli exprimate public și mai ales confirmă rezultatele anchetei Consiliului Europei. Este ceea ce a declarat prin telefon postului nostru de radio președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden.
This shows to all the people who had still at that time any doubts about the outcome.
Asta le arată tuturor celor care aveau îndoieli în legătură cu rezultatele raportului Marti, comandat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, că noi aveam dreptate. Raportul a fost foarte important, întrucât Consiliul Europei are de-a face cu drepturile omului, cu democrația și cu esența legislației internaționale. Și suntem foarte mulțumiți că dovada finală a fost adusă chiar de către președintele Bush, a spus René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Întrebat ce se va întâmpla de acum înainte, van der Linden a spus:
noi am hotărât deja să continuăm.
În sesiunea din luna iunie, noi am avut o dezbatere lungă și înfierbântată și am hotărât să continuăm ancheta, astfel încât să avem garanția că așa ceva nu se va mai întâmpla pe viitor, a spus René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Lucrurile stau însă cu totul diferit în interiorul Uniunii Europene. O serie de facțiuni minoritare din Parlamentul European, cum este grupul liberal, au criticat anunțul lui Bush pentru faptul că vine atât de târziu. Vicepreședinta Comisiei Parlamentare Europene în legătură cu această afacere, Sarah Ludford, din partea grupului liberal, a declarat chiar că, recunoscând că CIA a operat răpiri și detenții ilegale, Bush nu face numai să-și pună în lumină minciunile anterioare, dar îi ridiculizează și pe acei lideri europeni care nu au luat în seamă întreaga afacere. O aluzie nici măcar voalată la Tony Blair. Din partea Comisiei Europene, atitudinea este însă foarte prudentă. Un purtător de cuvânt al Comisiei a afirmat doar astăzi că e prea devreme pentru a trage vreo concluzie înainte de a ști dacă vreunul din statele membre ale Uniunii au adăpostit asemenea centre de detenție. Printre țările care au fost acuzate de asta se numără actualul membru al Uniunii, Polonia, și viitorul membru, România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Organizația neguvernamentală Freedom House din Statele Unite, după ce dase publicității mai devreme un raport global despre cât de libere sunt țările lumii, a făcut acum un clasament al celor mai aspre dictaturi, 10 țări în care libertățile și drepturile omului sunt îngrădite cel mai tare.
Relatarea corespondentei Europei Libere Claire Big este rezumată de Ileana Giurchescu.
Din totalul țărilor analizate de Freedom House, 46% intră în categoria liberă, 30% în categoria parțial libere, ceea ce indică mai degrabă o creștere a gradului în care libertățile fundamentale sunt respectate în lume, apreciază Christy Evenson, directoarea secției pentru Europa a organizației neguvernamentale Freedom House. Cu atât mai mult, în acest context, are în ochi declinul democrației în Asia Centrală. Exemplele cele mai drastice sunt Turkmenistanul și Uzbekistanul, care, în categoria lipsită de libertate, au primit chiar cele mai proaste note. Singura excepție în regiune, apreciază aceeași Christy Evenson, pare să fie Kirghizistanul, aflată în categoria parțial liberă. Kirghizistanul a făcut câteva progrese în plan politic, dar tendința generală în Asia Centrală este reducerea libertăților fundamentale. Ce observăm în Asia Centrală este că guvernele strâng șurubul, eliminând orice speranță că anul acesta a mai putea fi martorii unei îmbunătățiri în domeniul drepturilor civile. Situația este considerată critică și în Cecenia. Rusia în total a fost calificată drept o țară lipsită de libertate. Asasinarea liderului cecen Aslan Maschadov a redus însă la zero șansele ca în această regiune situația să se îmbunătățească, apreciază Christy Evenson în interviul acordat Europei Libere. În Cecenia, din păcate, remarcăm o înrăutățire continuă a situației de mai bine de 10 ani, ceea ce pune regiunea în categoria cel mai rău din rău. Situația drepturilor omului în Georgia și Armenia, pe de altă parte, este ceva mai bună, motiv pentru care ambele se află în categoria parțial liberă. Azerbaijanul, pe de altă parte, este considerată o țară care nu este liberă, parțial ca urmare a alegerilor parlamentare din noiembrie 2005, considerate cel puțin parțial fraudate. Christy Evenson explică. Scorul Azerbaijanului confirmă, de fapt, involuția ultimilor ani în care nu am constatat niciun efort de reformă politică. Belarusul se află în aceeași categorie, țară captivă, singura evoluție pozitivă în regiune acum fiind Ucraina, parțial ca urmare a Revoluției Portocalii. Contează însă, poate chiar mai mult, alternanța pașnică la putere. Din nou, Christy Evenson de la organizația Freedom House. În Ucraina există șanse reale pentru reforme politice și în domeniul drepturilor civile. Există posibilitatea ca structurile societății din Ucraina, oricât ar fi ele de fragile, să ofere totuși baza unei evoluții democratice viabile și de lungă durată, apreciază Christy Evenson de la organizația neguvernamentală Freedom House.
Ileana Giurchescu a rezumat relatarea corespondentei Europei Libere, Claire Big. La București, deconspirarea celor care au colaborat cu securitatea în perioada totalitară comunistă a scos la iveală animozități existente între unii foști disidenți, după cum relatează, citând presa din România, Tania Radu.
Tema dosarelor de securitate a ajuns în presa de azi la intersecția delicată cu o altă temă a dizidenților români. În ziarul Ziua, Gabriel Andreescu publică partea a doua a unui comentariu despre Andrei Pleșu. În fapt, o desfințare încrâncenată prin care comentatorul încearcă înscrierea lui Pleșu în perimetrul maculant al colaboraționiștilor cu regimul comunist. Așa cum am mai relatat aici, consultând presa cotidiană, Pleșu este acuzat de Gabriel Andreescu că ar fi ajuns în grațiile autorităților comuniste după ce fusese pus la index și interzis ca semnătură. Toate acestea de pe urma unei anchete cunoscute sub numele de meditația transcendentală. Argumentul folosit de Gabriel Andreescu era textul unei scrisori prin care Pleșu îi cerea lui Ceaușescu o reanalizare obiectivă a cazului său. Gestul îi se pare suficient de grav lui Andreescu pentru a scrie astăzi. Pleșu era moralmente obligat să vorbească despre căderile sale înainte de a ajunge stăpân peste dosarele de la Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității, am citat. După cum se știe, Andrei Pleșu a făcut parte din conducerea CNSAS până acum aproape 2 ani. Simultan cu partea a doua a articolului lui Andreescu din Ziua, Gabriel Liceanu îl apără astăzi pe Andrei Pleșu în Cotidianul. El pune înverșunarea fostului disident pe seama poziției mediocre pe care acesta a ajuns să o ocupe după 1990, sub presiunea succesului public și instituțional al lui Andrei Pleșu, reformulând un simplu caz de invidie. În evenimentul zilei, fiul regretatului Alexandru Paleologu vorbește despre colaborarea tatălui său cu securitatea comunistă, colaborarea asumată public încă din 1990. Pledoaria lui Toader Paleologu merge către împărțirea vinovăților, ținând seama nu de aspecte statistice sau birocratice, există sau nu există angajament, s-au primit sau nu s-au primit bani în schimbul informațiilor, ci doar în funcție de conținutul delațiunilor. Ale lui Alexandru Paleologu, susține fiul său, erau benigne, cel puțin judecând după documentele avute până acum la dispoziție. Pe prima pagină a României Libere, Dan Stanca se revoltă împotriva vedetizării celor care se căiesc. El se referă la ultimul autodeconspirat, istoricul Sorin Antohi, dar preferă să nu-l prezinte ca pe un caz tipic de profitor de pe urma propriilor greșeli. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursuș propune să afle cum este combătută maladia SIDA în Republica Moldova, iar duminică Vasile Botnaru o va avea ca invitată pe Ruxandra Cesereanu, coordonatoarea volumului apărut recent, Comunism și represiune în România, istoria tematică a unui fratricid național, și pe istoricul Igor Cașu, autorul compartimentului despre represiunile comuniste din Basarabia.
În Basarabia s-au uitat, spunem așa, paginile acestea severe ale regimului comunist, parte și pentru că după Hrușov asistăm la o încercare...
Nu văd în niciun caz o întoarcere a comunismului, cu atât mai mult cu cât aș zice securitatea este atât de implicată financiar și bancar, încât nu mai are niciun interes într-o întoarcere la comunism, ci mizează foarte mult pe capitalism, chiar dacă acesta este un capitalist sălbatic deocamdată la noi.
Așadar, ascultați duminică emisiunea semnată de Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. În multe școli din Republica Moldova se predă și astăzi istoria universală și istoria românilor, în ciuda deciziei Ministerului Educației să facă obligatorie de la 1 septembrie predarea cursului de istorie integrată. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a aflat că istoria românilor nu a fost înlocuită încă de tot cu cea integrată, pentru că Ministerul Educației nu a reușit să trimită în toate școlile manualele și curicula nouă.
Directoarea liceului român-englez Mircea Eleade din capitală, Elvira Grâu, ne-a confirmat faptul că profesorii de istorie sunt nevoiți să continue predarea istoriei românilor și a istoriei universale, pentru că întârzie asigurarea cu manuale.
Probabil până la sfârșitul săptămânii o să fie, bănuiesc eu așa.
Și acum nu aveți niciun manual?
Acum încă nu avem. Profesorii vor preda cum se cuvine și o istorie și alta.
Și directorul liceului Socrate de la Chișinău, Anatol Sirițanu, ne-a comunicat că nu au fost puse la dispoziție promisele manuale.
Trebuie să le procurăm. În principiu, schimbare mare nu este. Eu cred că se face prea mult zarvă în jurul la această disciplină. Nu e de mult anumit o istorie. În orar, ca să scot toate tensiunile, fiindcă sunt părinți diferiți, copii, problema este alta, că copilul să dorească să învețe. Oricum, el se folosește de diferite izvoare. Cât mai mult că curricula prevede folosirea tuturor izvoarelor, inclusiv și a manualelor pe care am învățat până acum.
Aveți o curriculă pentru obiect separat, istoria integrată?
Da, este editată, nu trebuie să le procură.
Se pare că o altă situație este în afara capitalei. Iată ce ne-a spus directorul liceului Ion Creangă din orașul Florești, Anatol Doroș.
Noi avem manuale la 5-a, 6-a din anii trecuți, la 7-a, 8-a, 9-a, noi manualele le-am primit. Nu avem numai la clasa 10-a, a 11-a. Ne s-a promis de la minister că o să primim pe la 1 octombrie.
Profesorii au început să predea.
Da, da, da. În clasa 12-a, noi vom lucra după curicula din anul 1999. Se va citi istoria românilor și istoria universală. Se pun două note anuale și scoate una generală.
Solicitată de Europa Liberă, șefa Direcției Învățământ Preuniversitar de la Ministerul Educației, Nadejda Velișco, ne-a informat că toate manualele de istorie integrată sunt editate, doar că acestea în câteva zile vor ajunge în școlile și liceele din Republica Moldova. Am întrebat-o pe Nadejda Velișco de ce nu au ajuns loturile de cărți până la 1 septembrie.
Cei de la Direcție de Învățământ încă n-au mers să le ridice, doar atât. Sunt manuale de la 5 până la 9, sunt toate. De 10 și 11 încă n-am informația care e situația, nu pot să vă spun acum. Eu cred că azi, mâine chiar, vor fi deja la destinație toate. Vol didactică care și-a asumat responsabilitatea să le deplaseze personal cu transportul lui, mai durează. Folosesc și aceste manuale, și istoria universală și istoria românilor. Nimeni nu le-a sustras din bibliotecă.
Dar obiectul cum se va numi, de fapt?
Istorie. Curs predat în baza principiului integrat.
Nadejda Velișco a subliniat că toți elevii, începând cu clasele a 5-a și până în clasa 11-a, vor studia noul curs. Elevii care vor susține bacalaureatul vor studia și în continuare disciplinele istoria românilor și istoria universală. Potrivit factorilor decizionali de la Ministerul Educației, noile manuale de istorie au fost selectate în baza de concurs și au fost evaluate de către experți de la Consiliul Europei. L-am întrebat pe istoricul și deputatul creștin-democrat Ion Varta cum apreciază calitatea noilor manuale.
Sunt o nereușită totală, ele sunt excesiv de politizate. Se reanimează vechile abordări caracteristice istoriografiei sovietice de tristă faimă cu referire la istoria ținutului nostru. Dacă mă refer la manualul pentru clasa 6, lipsește cu desăvârșire un compartiment extrem de important, etnogeneza poporului român. Cât privește manualele pentru clasa 9-12, aici lucrurile sunt și mai grave. Este vorba despre perioada contemporană și aici falsificările au atins niște cote absolut inimaginabile.
Cursul de istorie integrată a fost lansat cu titlul de experiment acum 3 ani, după care a fost testat anul trecut în 500 de școli. Potrivit Ministerului Educației, în acest an câteva mii de profesori au fost pregătiți pentru predarea noului curs. Ministrul Țvircun a respins acuzele care executa comanda politică de a exclude istoria românilor din învățământ și a dat asigurări că profesorii de istorie vor avea deplină libertate să folosească pentru instruirea elevilor întreaga gamă de manuale și materiale auxiliare de care dispun. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Profesorii de istorie din Cehia au și ei dificultăți la predarea istoriei recente, care se referă la perioada comunistă de după cel de-al doilea război mondial. Este o constatare făcută de organizația non-guvernamentală de la Praga, People in Need, care a hotărât să-i ajute pe profesorii de istorie. Cum anume, a aflat Oana Dan.
Organizația People in Need a pus la punct un proiect de lecții despre comunism care este prezentat în școli pe teritoriul Cehiei. Ministerul Educației susține că perioada comunistă se regăsește în manualele de istorie, dar Caterina Suha, coordonatoarea acestui proiect, declară că mulți profesori de istorie nu știu cum să abordeze subiectul și de aceea multe lecții de istorie națională se termină la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Mulți copii nu știu despre ce s-a întâmplat în acea perioadă cu adevărat, în perioada comunismului, în anii 50, în anii 60, și sunt surprins să afle informații despre această perioadă.
Organizația People in Need a strâns o colecție de 16 filme documentare despre perioada comunistă pe care le oferă școlilor. Filmele sunt majoritatea împrumutate de la televiziunea cehă. De obicei, proiecțiile de film sunt urmate de discuții cu un invitat care a trăit în timpul comunismului și care a avut de suferit din cauza regimului.
Dacă văd astfel de filme la televizor, ele nu par să intereseze prea mult pe copii, dar dacă un profesor le proiectează în clasă și după proiecții au loc și discuții despre film și despre această perioadă din istoria cehă, copiii sunt interesați și informațiile respective le rămân în minte.
Coordonatoarea proiectului spune că ea a fost surprinsă să descopere că elevii cehi știu mai mult despre Antichitatea Romană decât despre istoria țărilor.
De fapt, copiii cei știu mai mult despre romani decât despre istoria țărilor de acum câțiva ani. De aceea noi credem că astfel de proiecte sunt importante, mai ales pentru că nu trebuie să uităm lucrurile rele care s-au întâmplat recent.
Caterina Suha susține că filmele documentare sunt o metodă foarte bună de a transmite informații și de a stârni interesul elevilor.
Filmele documentare sunt un instrument foarte bun să îi determini pe elevi să se gândească la aceste aspecte. Ele sunt de asemenea și un bun punct de pornire în inițierea de discuții. Iar dacă în România există astfel de filme, documentare, și eu cred că există, este foarte important să fie folosite pentru a arăta ce a însemnat, de fapt, comunismul.
Până acum, proiectul s-a derulat în 270 de școli de pe teritoriul Cehiei. Statisticile despre victimele comunismului arată că sute de oameni au fost uciși încercând să treacă granița, iar 8.000 de persoane au murit în închisori și în lagăre de concentrare.
Oana Dan a semnat astăzi rubrica noastră săptămânală Lumea din jur.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Grupele gigante ale calificărilor pentru Euro 2008 au produs încă o dată meciuri multe și mediocre. Îngrămădit în grupe de până la 8 echipe, fotbalul european amestecă la același nivel valorile și non-valorile. Tendința e în creștere, după ce UEFA a ajuns ieri la concluzia că poate da drept de joc încă unei echipe europene, Gibraltarul. Meciurile de ieri au furnizat o farsă de proporții. Liechtenstein-Germania 0-13. Nimeni nu știe la ce bun. Tot un mister rămâne Azerbaijan-Kazahstan, 1-1, un meci plasat în calificările Euro 2008 dintr-o fantezie geografică de neînțeles. România a jucat deasupra, dar nu mult deasupra acestei zone de mediocritate totală. După egalul dăruit la Constanța Bulgariei, tricolorilor le-a revenit rândul la milostenie. Albania i-a primit cum se cuvine, a făcut două gafe enorme de apărare și România a primit în dar o victorie pentru care n-a muncit. Echipa lui Pițurcă arată și joacă după chipul și asemănarea antrenorului ei. Fără idee tactică, pasiv și anost. Bulgaria și-a văzut de drum și a bătut Slovenia cu 3-0. Tot în grafic și probabil calificată cu eforturi minime, Olanda, care a lichidat Belarus după un 3-0 cu goluri la aproximativ fiecare 30 de minute. Moldova a continuat să circule în subsolul aflat imediat deasupra echipelor complet lipsite de valoare și a adus acasă o nouă înfrângere. Moldovenii au rezistat neașteptat de mult în fața Norvegiei. Ei au cedat abia în ultimele 17 minute. Stromstedt și Iversen au marcat din acțiuni tipice de atac aerian și moldovenii au terminat în 10, după eliminarea lui Berco. Norvegia a început foarte bine grupa și e deja favorită. Ungaria a câștigat totuși neașteptat împotriva Bosniei și rămâne în cursă. Turcia a făcut minimum și a bătut Malta cu un 2-0 anonim. Probabil Malta va fi sursa de puncte și pentru Moldova, deși Turcia continuă să joace sub cota normală și ar putea fi forțată să lase un punct la Chișinău. Marea surpriză a venit la Belfast, unde Spania a condus de două ori și a fost totuși învinsă de Irlanda de Nord cu 3-2. Nord-irlandezii sunt o echipă de mână a doua, strânsă de prin ligile secunde ale fotbalului britanic. Cheia e antrenorul Lori Sanchez, o figură colorată și imprevizibilă care a reușit să-și motiveze echipa și a învățat-o să câștige prin efort ce nu poate dobândi prin talent. La Paris, Franța-Italia, reeditarea finalei Cupei Mondiale, a fost de fapt un meci previzibil, căci Franța a început excelent preliminariile. Echipa e împinsă acum de Malouda și Govu, doi nou veniți de la Lyon, pe care Steaua nu trebuie să scape din ochi dacă vrea să mai aibă o șansă în Liga Campionilor. În schimb, Italia e prizoniera impasului, pe care îl parcurge orice proaspătă campioană mondială. Lipsa de motivație și relaxarea au stricat superbul angrenaj italian. Însă adevărata problemă e noul antrenor. După Lippi, federația a încercat să fie revoluționară și l-a numit pe Roberto Donadoni, un fost mare jucător, dar un antrenor fără experiență. El a forțat schimbări de lot, pe care a ajuns să le regrete din primele două meciuri. Mai întâi un 1-1 acasă cu Lituania, apoi un 1-3 sec cu Franța. Amândouă au demonstrat cât cântărește absența lui Toni, Del Piero și Totti. Italia e deja în situația de a încerca o recuperare imposibilă, iar presa cere schimbarea antrenorului acum, cât mai e timp. Anglia a făcut un meci aproape decent la Skopje și a bătut Macedonia, așa cum a câștigat în ultima vreme, jucând mingi înalte pe angajările lui Peter Crouch, 2,02 plus detenta. Rusia și-a schimbat jocul sub presiunea lui Gus Hiddink, dar decolarea întârzie. Pe un teren desfundat în fața unei croații slăbite de indisponibili și suspendați, Rusia lui Hiddink a făcut un 0-0 cenușiu. Însă grupa e deschisă, iar Hiddink e omul ambițiilor de durată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
săptămânalul Literatura și Amadarul Accent, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De vreo săptămână, oficiul poștal central din Chișinău este asaltat de sute și mii de basarabeni care trimit la ambasada României scrisori recomandate cu cereri de redobândire a cetățeniei române. Ne informează în ediția de mâine ziarul Timpul. Cu situații similare, scrie publicația, s-au confruntat și mai multe oficii poștale raionale. Lumea este agitată din cauza zvonului că după anul nou nu se va mai acorda cetățenia română. Pentru a calma spiritele, ambasada României la Chișinău, care a înregistrat un aflux masiv de cereri, peste 30.000 doar săptămâna trecută, a difuzat un comunicat în care ne asigură, scrie Timpul, că nu există niciun termen limită până la care cetățenii moldoveni vor trimite cererile pentru programare în vederea depunerii dosarelor necesare redobândirii cetățeniei române. Ambasada confirmă, de asemenea, potrivit publicației, că nu se anticipează stoparea sau tergiversarea procesului de redobândire a cetățeniei române pentru cetățenii din Republica Moldova și că autoritățile române au în vedere modificarea și perfecționarea cadrului legal pentru cetățenia română, dar și elaborarea unei legi cadru pentru românii de pretutindeni, astfel încât procesul de reacordare a cetățeniei române să fie mult simplificat. Alte titluri din Timpul de mâine. După greva foamei, deținuții de la Leova imploră să li se apere drepturile. La granița cu Ucraina, circulația trenurilor a fost deblocată. Trenurile de pasageri care circulă din Moldova spre CSI și-au reluat circulația în noapte de marți spre miercuri. Jurnal de Chișinău continuă să analizeze declarațiile de venit și proprietate ale funcționarilor publici. În ediția de mâine mai am anunțit despre cea a premierului Vasile Tarlev. La rubrica Anchetele lui din Jurnal de Chișinău, la întrebarea dacă a colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspunde academicianul Alexandru Moșanu, primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Ce scrie ediția de mâine a publicației Săptămâna, aflăm de la Vsevolod Ciornei.
La rubrica Dragoste în regim de urgență, Constantin Oldeanu se referă la incidentul cu trenurile, podurile și pasagerii rămași pe drumuri între Moldova și Ucraina. Constantin Oldeanu afirmă că geopolitic suntem în situație extraordinar de bine între Est și Vest, numai că Vestul nu ne dă vize, iar Estul nu ne dă voie, iată, din când în când să plecăm la el. Viorel Mihail, într-un amplu articol sub rubrica Elitele la odihnă, polemizează cu colegii săi intelectuali elitari referitor la independența Republicii Moldova, la rolul elitelor în constituirea bună sau proastă acestei independențe și consideră că elitele deocamdată nu și-au jucat rolul și din acest motiv independența noastră este cam firavă.
Ziarul Flux inserează mâine un amplu interviu cu Dan Dungaciu, cercetător principal la Institutul de Științe Politice al Academiei Române, pe tema manualelor de istorie integrată. Alte titluri din ziarul Flux. Când se vor ieftini apartamentele? Autoritățile limitează adopțiile copiilor de către străini și în Transnistria incidența noilor cazuri de HIV-SIDA depășește 38%. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, reamintim principalele știri pe scurt.
Moldova pierde zilnic venituri de 4 milioane și jumătate de lei din cauza opririi trenurilor de marfă spre CSI.
Rusia pregătește un nou plan pentru negocieri în problema transnistriană, dar ministrul reintegrării de la Chișinău susține că n-a fost informat oficial și nu poate comenta această inițiativă rusească.
Israelul a început să ridice blocada asupra Libanului, impusă în urmă cu 8 săptămâni.
Comisarul Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a cerut tuturor guvernelor țărilor Uniunii Europene să investigheze prezența și activitatea presupuselor centre de detenție ale CIA din Europa.
Coaliția internațională condusă de Statele Unite ale Americii din Irak a predat astăzi comanda forțelor armate irachiene guvernului de la Bagdad. Statele Unite consideră momentul crucial pentru drumul către independență al Irakului.
Premierul laburist al Marii Britanii, Tony Blair, a declarat astăzi că va demisiona în următoarele 12 luni. Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei,
Oana Serafin
și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.